پارس تودی هبرو، به تلگرام ایران رادیو و به توییتر کل داوید ایران.
بلیف هاینیانی
مازنی میکریم شالوم راو سر هم الخما های اسرائیلی اسرائیل کات سعودیا با اخرانا کی تزواه مشتار ارخیف ات بیلوتو برتسوات هزا بتانا کی هم وطسا نوعد لی افتای خشتاخیم نرخاویم برتسوات هزا آتان کات کی تزواه اسرائیل اتکدیم بمطرا لنکوت ات ها ازاریم هلالو منو خود کو خود ها هتکومیموت وی هتشتیوت شلهم بمکبیل کتل ها تونائیم ها گادول بیوتر به هستوریا ها عالمیت متبطسیا علیده اسرائیل ها رایشی کخوته ها رتخو و هتنکشو بی ماتایم شلوشیم و شنایم ها تونائیم بملخما علرتسوات هزا که خاله میدوخ پرویکت علوت هملخما شلمخون وستون لعنیانیم بین الومییم و تصبوریم شی ماتایم شلوشیم و شنایم اتونائیم نرتسخو بمهلخ ملخمته شل اسرائیل عال از. دوخ شل پرویکت علویوت هملخما بمخون واتسون لعنیانیم بین الومییم و تصبوریم ملمد که هتکفوت اسرائیلیوت بملخما عال از گاوو عدکو ات خیهم شل ماتایم شلوشیم و شنایم اتونائیم ممتصا شل 13 بشافوع لفي اتار بارس تودي هنتونيم ها ستاتستييم هلالو هافخو تم الخما هاي اسرائيلي تالازا لما الخما ها كتلانيت بيوتير با هستوريا شل هاينوشوت عفور انشي هاتكشورت مزنیمی کریم، رایشت الجزیره پرسما ات هدوخ شبون اختاف، مسپار های تونائیم ش ابدو ات خیهم بملخما العزا، گادول میهم مسپار ها کولیل شل هروگیم، بمکتسو عزه بشته ملخموت ها عالم، ملخمت ویتنام، ملخموت یوگسلافیا و ملخمت ارتسوت بریت بی افغانستان، لفی پرویکت علویوت هم ملخما، ملخما زو هایی تا به ایمت ها سخسوخ هتزوائی ها گروع بیوتر به هستوریا عوور های تونائیم. بعد دوخ نختف کی لو بارور کما تونائیم فلسطینم به عزه هایو مطرا یشیرا به هتکفوت همشتار های اسرائیلی و خمامه هم پاشوت نفلو قربان لی هفتسسوت اسرائیلیوت اکمو عصرات الفه ازراخیم اخیریم. عمزوت هدو وقت سيتات ات هارجون كتاويم للوغ فولوت شي موشافو بباريز كي عاد صوف شنات 2024 تعدو 35 مكريم شباهم تزواه كبوش تاكف في هاراق التونائيم بقلال بيلوتام هم كتصويت على بي بروجكت علويوت هم الخما هتكفوت على التونائيم برتسوات عزة شئليها ان كما تكنيسا شل التونائيم زاريم هخميرو ات هم تصاف شبو كتاويم كوميييم شي مكبليم ساخار قاروع فيش لهم معات مش أبيم عمديم بفنه هالسكونيم هجدوليم بيوتير هدوخ كوفيا برخبها علام كالكالتها مكتسوع أليموت هم الخما ومساعات تسنزورة متو آميم هافخو يوتير ويوتير إزوري من الخما لفاتيك واروت كأشر عزة هي ها دوغما هبرورة بيوتير عدكان تخني تشافوع ما مازنیمی کریم، شالوم راو، ها پودکاست ششومعیم نوتصار به مخلیکت ها تکشارت شل ایران رادیو ام تعنینیم لشموع عود پودکاستیم مسوق زه یخولیم لمتصو اوتام با اتار ایران رادیو و گم برشتو تخیبراتیوت به متصاو تکشور ایران رادیو دوت آی آر. كمات كل هاي لاديم هف فلسطينم هم مخزاكيم بباته هكيله اوف باته هماتصار هاي اسرائيليم نتونيم لتصورات هتعللوت هكاشوت بيوتير مراجع هماتصار عنويم فيزييم ونفشييم شيتاتييم هم اخاد مهم لمعسه عنويم متبتسايم كمركيف هكادول بيوتير شل أليموت خبراتيت אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נחלאים ומעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. لمشال بمهلاخ انتفاضة هاريشونا كال آي إسرائيل خيلك جادول ميعود مه أخلوسيا هفلسطينت كي توتسا مكاخ نوتسرو بواتيه كيلر شاتوت خفراتيوت خزاكوت رشاتوت شكدمو دكترينوت بوليتيوت وعراخيم خفراتيم سفتسيفيم كيومان شل رشاتوت إلو هشبيع على تخوشوتهم شل هيلاديم هأسيريم ولعتيم كروفوت سيي علىهم لخزور لخفرا لأخر شخروران هانتفاضة هاريشونا شنتا مهوتيت قام اتهدموي هخفراتي هكيام شل هيلاديم كيهم كفار ملؤو تفكيد بما أفاك هكادول للشخرور هالأومي بعد شبعهوار لوهايا لهم هربي كل خبراتي و بوليتي لفي اقود ها بسيخولوجيم ها امريكاني ما اسار وعنويم هم خريجيم ممعقال ها خفايا ها انوشيت هرقيلا وهم مي ها ارويم ها نورائيم وي هميزيكيم بيوتير مبخينا بسيخولوجيت شيخوليم لكروت لخل آدم كل هنزاكيم هلالو مخوفانيم بملو هاوتسما ليلاديم هفلسطينم هما ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدا في هوداوت أخ بفعل هدافار نعسى بما ترى لهخليش أول رسيك ات إشيوتو في زيهوتو شل هنفقع بجفيل مطارات بوليتيوت لخن هتصفى هي إسرائيلي مودع لخلوتين لما تروت هبوليتيوت شل عنوي هيلاديم. بنوصف عنويم يخوليم لها خاشيف كخلي لها سجات شليتا خفراتيت بإمت صعوت بخد ولخطس. لخن عاليدي هت مكدوت بيلاديم. عنويم مبكشيم لها خليش اتها خفرا وات هسوليداريوت بتوخا وات هنهجتا ها أتيديت برؤيونوت شي نعرخو عميلا ديم فلسطينم هم أمرو كي خياليم إسرائيليم تصعكو شوف وشوف وهخريزو على المطارات عنويم شلاهم جيمل ألف هو كيوم بن 35 ونعتصار خمش بعميم مئاز شهايا بن 14 لدواراو ها خبايا هزو بلتي نتبست راشيوت هكيل همشيخو لتصعوك كي هن روتسوت لمخوتس لي اتهنشاما يلد أخير عمر هم ترى شل هي إسرائيليم هي لدكي ولا هروس اتها رقاشوت هالأوميين يلد أخير عمر برعيون هم ترى شلهم بمعتصاري هايتا لها خليش اتها إيمونوت ها روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد اتها إيمون بعتسمي وآخرين يالد أخير عمر هي إسرائيليم عمرو شهما تراش اللهم هي لهفخيد أتهيلاديم أكداش التانية هي لمنوع ميتانو لهشتتف با انتفاضة أولهم شيخ با خنوخ كل إخاد مهيلاديم هلالو هيفين إخشهو أتهم تروت هلالو على سمخ هتصروت وإيوميم شل إل شعتصرو وخالقو أوتام. مخكار شنعراخ بكيرف مؤوت أسيرين بوليتيين فلسطينم لشعفار مرتسوعة عزة ماتسا شيل ربام يش زخرونوت متريديم وخمعات مخطسيتام دفخو شهم خافيم سيوتيم خوزريم ونشنيم لفلسطينم شعنو هخي هربي توخ شموش بشيتوت خيميوت او خشماليوت هيا شعور هالتسمينيم هقافوه بيوتير شل هفراوت تسمينيم كجون مخشافوت بولشانيوت او توردانيوت خسر تخوشا نسيقا مخشفتيت هزايوت اشليوت وخيوتس بازي يلاديم فلسطينم جديليم بتنائيم شل أليموت كرونيت في سكنة متمدت كي توتسا مكخ عنز مفتيع لرؤوت سمانيم لبعيوت هالنفسيوت هكشوروت يشيروت لمتصافيم هالو فلسطينم نخسافيم لأروعيم تراوماتيم أو مفخيديم بيبدو تام شوف وشوف لورك بام أخت متصد خاد هالنخوت همتمدت شل الروعيم مخريديم كمو خلوفة ايش بين كوخوت للوخميم شهي خريقة لخلوتين وكتسونيت بخل ماكم هوفخت لنورماليت عبور يلاديم فلسطينم بشنوت هشمونيم لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكار هموساس على الدفوخيم شل إماهوت فلسطينيوت توتسوت هممخكار هرؤو شي لاديم فلسطينم أم خسيفة جدولا يوتير لإروعيم تراوماتييم مرئيم راموت جفوهوت يوتير شل توكفانوت نسيقة خردة ودأغوت وفخديم أفال آز كارامشهو معنيين رؤيونوت شنعرخو عميلاديم بجيلا إيه تشع عد شش أسره هم تقوريريم بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقرو اتهت فيسا هم عرافيت شلها كيشر بين لخطس ومتخ لبين هشبلا عتسميت لمعسه هموساقيم هم عرافييم هلالو شل متخ بخرداها يو مؤدقاريم بأوفن خيوفي علي دي الروعيم إل لمروت شرامات هالديكاون فيها خردة هايتا قفوها اتسل يلاديم ايلو بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها ارخاها عتسميت او بخسر اونيم اقاف يلاديم ايلو هرقيشو شي اتيدام بي ديهم بهشفاء لفنيجي لام هعرفيم تخوشازو آلتا كنرأي بشل تميخاتها خيفراها فلسطينت بهشت تفوتام هبيلا با انتفاضة همشبير هخامور هزي نتباس كي إدغار خيوفي شهافاخ يلاديم بسيفيم بوتنسياليم لمشتتفيم بيليم عمزوت خمرت هبانيكا هي قام غوريم مخريع بين كل هتراوموت هخسيفة لأنويم نمتسيت بماكم هقافوه بيوتير بهفراوت يلاديم فلسطينم تصفته هسنيف هفلسطيني شل هأقود هبين لأوميت لسخيوت هيلد عفدو عمئوت أسيريم يلاديم لشعفار بنفراد أو بكفوتصوت إن لهم سافيك شي هيلاديم هلالو سوفليم مبعيوت بسيخولوجيوت شنقراموت مما أسار بعنويم يلاديم فلسطينم ربيم سوفليم مكئف روش وفتن شي بديكوت رفوئيوت مرقوت شي إن لهم ماكور فيزي بمكريم مسياميم بانيم خافيم هرطبت ليلى خالك مهيلاديم هايل مفخديم ليشون بجلال سيوتيم وهم موريم شلاهم دفخو شهم نرداميم بكتا ما شعود يوتير مر ويتصوريف بزي هو شيلاديم لعلام لو شخيم ات هزخرونوت هايل او افيلو نوتنيم لهم لدعوخ بموخام نون ألف هيا عطسور لمشخ 13 يامين كشي هيا بين 16 عدين يشلي سيوتيم شها خياليم بائيم لعطسور اوتي هو عمر كخ 20 شانا لأخر همكره أني عدين زوخير هتيف اتها خكيرا هاريشونا شلي لمروت شخالفو 20 شانا مئاز أني زوخير كل برات بقوفو اوف باناف مخطسيت هيلاديم شي رؤيونو سبرو شهم سافلو ميديكاون لأخر شي هشتخرورو مهكيلة وخما مهم سافلو مهتمو تتوت عطساويم آز زي لو مفتيع شي لتكوفت هم أسار يش هشبعوت أركوت تضخ على هيلاديم مهم هي شن عطسار بشنات 1966 بجيل 16 وفلا 19 خداشين بكيلة أمر كي هافختي ليوتير بيشان لو سامختي على هأخيريم והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם, הייתי מאוד בודד. מם וו, בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987, כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנחלעו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי, במצבים כאל, הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם, ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד. הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע עול העצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני. והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה تخوشت هزهوت هالأمي تشلي هالشيخوت هامتي تشلي وها نئمانوت شل مشبختي إلي يلد أخير عمر هتميخا هجدولا بيوتر شكبلتي هجيعة ميها مدعوت هالبوليتيت وها أمونا شلي بتصدق شل هالسوجية هالفلسطينت عاد كان مازنيمي كريم سيوم هخيلك هتشيعي شل هالبودكاست شلانو.